Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za petak 13. novembra u kojoj vam između ostalog nudimo. Tužilaštvo Srbije pokrenulo je predistražni postupak protiv tvrdi Nataša Kandić, prvog čovjeka vojske Srbije zbog zločina na Kosovu. Ima li šansi za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine? Tema je skupa na visokom nivou koji se održava u Mostaru. O dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine za naš program govori Kasim Trnka, stručnjak za ustavno pravo. Predstavit ćemo vam nalaze istraživanja o organizovanom protjerivanju iz Banja Luke 92. godine. Povratak nikad nije zaživio, biskup Franjo Komarica.
Ne može biti u redu, na nepravdi se ne pravi pravna država, a ovdje caruje nepravda.
Peti dan od okončanja parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, naznaka nove vlade nema, a Most je juče počeo da se ljulja. Uoči novog skupa performansa opozicionog demokratskog fronta u Podgorici u nedjelju, glavno je pitanje hoće li sve ovoga puta proteći bez nereda. Poznata književnica Isidora Sekulić konačno dobija spomenik u Srbiji. Dranska spisateljica Vida Ognjenović.
Danas je književnica uvela u Europu već početkom 20. veka.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nataša Kandić, utemeljiteljka Fonda za humanitarno pravo, tvrdi za naš program da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo predistražni postupak na osnovu krivične prijave Fonda protiv načelnika Generalštaba Srbije Ljubiše Dikovića za zločine na Kosovu 99. godine. Tužilaštvo za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa međutim potvrđuje da je pokrenut predistražni postupak ali protiv NN lica za ubistvo civila sahranjenih u masovnoj grobnici Rud. Nataša Kandić kaže.
Tužilaštvo Dragoljub Stanković je znači službeno odgovorio da je na osnovu podnete krivične prijave fonda u oktobru ove godine pokrenut predistražni postupak protiv Ljubiše Dikovića i u tom smislu znači ta javna sumnja koju Fond za humanitarno pravo stalno iznosi od 2012. godine je ovim putem pravno snažno ojačana i mislim da više nema prostora ni za parnični postupak, a ni za zapravo opstanak generala Dikovića na tako jednoj visokoj poziciji kao što je načelnik. Zapravo, on je neko ko ne sme da bude na javnoj funkciji i sada stvorili su se uslovi da svoju nevinost dokazuje pred tim sudom, a ne u parničnom postupku.
Šta sadrži vaša krivična prijava?
Ja govorim o dosijeu. Fond za humanitarno pravo je izdao dva izveštaja, jedan u januaru 2012. pod nazivom Dosije Ljubiše Dikovića, kada je prethodna vlast vrlo energično, bez argumenata, osporavala svaki navedeni podatak u tom dosiju i podržala generala Dikovića u podnošenju. Najprije on je podneo krivičnu privatnu tužbu, pa pošto je zakon izmenjen, onda je prešao na parnični postupak. A drugi dosije koji se odnosi na pronalaženje masovne grobnice u kojima su nađeni posmrtni ostaci, identifikovani ljudi koji su upravo ubijeni ili čija su tela nestala nakon ubistva u opštinama Glogovac i Srbica, nakon što je 37. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije provela u aprilu i maju opsežnu jednu ofanzivu protiv oslobodilačke vojske Kosova. Te prikupljene podatke, vrlo dokumentovane, vrlo čvrsto povezane, znači, sa operacijom i pojedinim sudbinama seljaka, pretočeno je u oktobru ove godine u jednu vrlo dokumentovanu krivičnu prijavu. Tužilaštvo za ratne zločine, koje se 2012. stavilo u zaštitu generala Dikovića, sada, znači u prisustvu tako jakih dokaza kao što su nađeni posmrtni ostaci u skrivenoj masovnoj grobnici, moralo je da reaguje.
Kaže Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine međutim tvrdi da je postupak pokrenut protiv NN lica, da nije imenovan general Diković. U pisanom saopštenju dostavljenom medijima kaže se da je poslije pronalaska leševa u masovnoj grobnici rudnica koja se nalazi u blizini Raške pokrenut predistražni postupak protiv NN lica kako bi se rasvijetlile sve okolnosti pod kojima su stradali civili albanske nacionalnosti, najvjerovatnije u ataru sela Rezale i sela Cirez. Do sada je u saradnji sa Euleksom ispitano 100 svjedoka, navodi tužilaštvo. U dopisu koje je tužilaštvo za ratne zločine uputilo punomoćeniku Fonda za humanitarno pravo Vladimiru Gajiću, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, se navodi da tužilaštvo postupa po krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo i u okviru predistražnog postupka provjerava njihove navode prikupljanjem potrebnih podataka i obavještenja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Konsenzus o preustroju političkog sistema 20 godina nakon Daytona, realnost ili zavaravanje. Naziv je konferencije koju je danas u Mostaru u prisustvu brojnih domaćih i političkih faktora te predstavnika međunarodne zajednice organizovao Institut za društveno-politička istraživanja iz tog grada. Osim sva tri člana predsjedništva, u diskusiji su učestvovali i predsjednici parlamentarnih stranaka koji su iznijeli manje više očekivane stavove te još jednom pokazali kako će biti teško postići kompromis o nekim ključnim ustavnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Pozitivne ocjene koje je BiH po prvi put posljednjih godina dobila iz Brisela i stvaranje stabilne većine u politički rovitom entitetu Federacija BiH dobra su prilika da se opet otvore pitanja kojima će se riješiti problem da jedan narod drugom bira političke predstavnike, smatraju u Institutu za društveno-politička istraživanja. To je na tragu zahtjeva hrvatskih političkih predstavnika u BiH koji podsjećaju da je u dva pretposljednja izborna mandata član tadašnjeg državnog predsjedništva Željko Komšić izabran glasovima Bošnjaka. Ivan Vukoja objašnjava.
Kontekst u kojem je naša zemlja napokon krenula putem određenog napretka i kroz reformsku agendu zapravo dobra okolnost da se otvore i neka bitna politička pitanja koja mislim da se moraju riješiti kako bi država bila funkcionalnija i kako se niko ne bi osjećao ugrožen i diskriminiran u ovoj državi.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora koji sebe smatra krovnom organizacijom BiH Hrvata Božo Ljubić.
Čini mi se da nikada nismo bili toliko blizu da počnemo rješavati i hrvatsko pitanje, a čini mi se da shvaćamo svi da je hrvatsko pitanje Bosne i Hercegovine eminentno i pitanje Bosne i Hercegovine.
Zvaničnici identiteta Republika Srpska, bez obzira što pripadaju oštro suprotstavljenim opcijama, jedinstveni su u stavu da je problem u federaciji. Član predsjedništva Mladen Ivanić.
Republika Srpska očito u tom dijelu nije problem. Mi smo pokazali vrlo širok prostor da ćemo prihvatiti svako rješenje oko koga se ta dva naroda dogovore i ja mislim da to otvara prostor.
Slično govori i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska pristaje da uđe u inovaciju ustava u dijelu koji se traži od Sejdić Finci. Naš stav o tome jasno. I ovo vrijeme je proteklo u tome što nije bilo konsenzusa u federaciji na tom pitanju.
A šta kažu partneri u Federaciji BiH? Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Danas je ključ dogovora između bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko vidim tu postoji jedan izražen iskorak u odnosu na neko dosadašnje vrijeme. Nijedni narodni izbori se ne mogu dovesti u poziciju da neko iščekuje hoće li mu neko drugi izabrati predstavnika.
Član predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović je rekao da je direktni izbor članova predsjedništva bolji jer ih bira narod, te je o indirektnom izboru naglasio.
Druga stvar, mi u ovoj situaciji već mjesec dana nakon završenih izbora imamo ustanovljeno glavno tijelo, dakle vrhovno tijelo u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovako bi to bilo predmetom trgovine, ko zna dokada bi potrajalo.
Ipak Izetbegović je kazao i da ne bježi od indirektnog izbora kolektivnog šefa države. Na primjedbe da se kompromis sada traži samo od bošnjačke strane, lider Saveza za bolju budućnost nove članice vladajuće koalicije Fahrudin Radončić izjavio je.
I ako smo mi najveća žrtva rata, ukoliko želimo da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom NATO putu, moramo biti spremni da ponudimo i najveći kompromis.
Na skupu od 20 godina od Daytonskog sporazuma u Mostaru mogle su se čuti i opaske kako se lideri uvijek lako slože oko opštih principa, ali da pravi problemi nastanu kada te generalne principe treba provesti u djelo. O tome je lider SDS-a, članice vladajuće koalicije na državnom nivou Mladen Bosić, rekao.
Znači, ja mislim da je ovdje glavni problem nedostatak povjerenja međusobno. Moramo pokušati bar dijelom otopiti led koji se stvarao, znači, posljednjih 25 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dejtonski mirovni sporazum, 20 godina poslije.
U nastavku serije intervjua koje objavljujemo u povodu 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, razgovarali smo s profesorom ustavnog prava Kasimom Trnkom. Trnka ukazuje da izmjene ustava ne idu na ruku etnonacionalnim elitama u Bosni i Hercegovini, ali i da je međunarodna zajednica trebala istrajati na provedbi ključnih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, što izmjene ustava čini izuzetno teškim.
Nažalost, i one snage koje se suprotstavljaju tim reformama su za ovih 20 godina relativno učvrstili svoje pozicije. Onda, nažalost, desila se, po ovom mišljenju, jedna pogubna stvar u socijalno-ekonomskoj situaciji, u konstelaciji nacionalnih odnosa, da se produžio proces etničke homogenizacije. Došlo je do teritorijalizacije nacionalnih interesa, što je potpuno suprotno vjekovnoj tradiciji suživota u Bosni i Hercegovini. Najprije rat, a zatim politike poslije rata vodile su dalje etničkoj homogenizaciji, uključujući i neprovođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Dovelo je do toga, ja se bojim, kad se definitivno objave rezultati popisa stanovništva, da će oni pokazati frapantne promjene u etničkom rasporedu stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Intervju sa profesorom Kasimom Trnkom u cijelosti možete poslušati u dokumentima dana i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
O ratnim dešavanjima na području Bosanske Krajine malo se zna, a zločini koji su počinjeni, posebno etničko čišćenje tog područja, često se prešućuje. Na konferenciji 20 godina od konačnog progona Hrvata i Bošnjaka sa područja Banja Luke i šire Banja Lučke regije, koju je organizovala Evropska akademija Banja Lučke biskupije, ukazano je da se na teritoriji Bosanske Krajine desio smišljeni genocid, što pokazuje da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine nedostaje skoro 90% predratnog nesrpskog stanovništva. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Protjerivanje Hrvata i Bošnjaka sa teritorije Banja Lučke regije prema mišljenju banjalučkog kulturologa i istraživača Srđana Šušnice dešavalo se pod patronatom tadašnje vlasti u Beogradu, koja je vršila nasilnu etnonacionalnu homogenizaciju srpskog naroda, pogotovo na području Bosanske Krajine, što se može razložiti u nekoliko etapa ili elemenata.
Prvo je jedna homogenizacija elite koja je nastala već na prvim višestranačkim izborima, gdje su se politička elita pocijepala po nacionalnom i vjerskom umjesto po nekom racionalnom osnovu. Zatim je to element jedne bjesomučne ratno-huškaške i nacionalno izgrađujuće, odnosno nacionalno stabilizirajuće propagandne medijske.
Formiranjem srpske autonomne oblasti Krajina u julu 1991. a nakon toga i preuzimanjem vlasti srpskih snaga u Banja Luci predvođenih SDS-om u aprilu 1992. godine, počinje i sam proces etničkog čišćenja, smatra Šušnica, te ističe da je sa tim procesom uporedo išlo i kulturološko čišćenje.
Srušeni su svi vjerski gotovo objekti do kraja rata, koji su bili, pripadali su muslimanskoj ili katoličkoj konfesiji.
Primjer grada Prijedora, gdje je oko 3500 osoba ubijeno ili nestalo od strane vojnih i paravojnih jedinica srpske vojske, pokazuje šta je bio cilj tadašnje politike, kaže Mujo Begić iz Instituta za nestale osobe BiH.
U Prijedoru je Bošnjaci i Hrvati zatočeni u 58 logora i drugih mjesta zatočenja i negdje kroz logore je prošlo preko 30.000 Bošnjaka i Hrvata čine Prijedor.
Šimun Penava sa Hrvatskog instituta za povijest kaže da se na primjeru Novog Grada i Kotor Varoši vidi i učešće međunarodne zajednice u etničkom čišćenju nesrpskog stanovništva na ovom području.
Konkretno u Bosanskom Novom su UNHCR je gotovo cijeli grad u autobuse protjerao i u Karlovac doveo tamo, zapravo UNPROFOR u prostore UNHCR-a. To je jedna drugo primjer Kotor Varoši, tamo je Međunarodni crveni križ sklopio ugovor i organizirano protjerao 10% stanovnika autobusima na područje Bosne i Hercegovine koje je bilo pod vlašću armije BiH.
Procjenjuje se da je oko 90% Hrvata i približno toliko Bošnjaka protjerano sa šireg područja Banja Lučke regije, A to pokazuju i pojedini podaci da u Banja Luci trenutno živi tek oko 900 Hrvata, iako tačni podaci sa posljednjeg popisa i dalje nisu poznati. Od prijeratnih oko 50.000 Hrvata i Bošnjaka sa područja Prijedorske opštine, taj broj se 1996. sveo na 2000. Banja Lučki biskup Franjo Komarica istakao je kako provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma nikad nije zaživjelo u pravoj mjeri.
Ne može biti u redu, na nepravdi se ne pravi pravna država, a ovdje se caruje nepravda. I dijeli se milost od strane političara kome, kada i koliko se hoće. A ljudi, građani naše zemlje i svake normalne zemlje imaju pravo na pravednost, na pravdu.
Srđan Šušnica zaključuje da Dejton jeste zaustavio pucanje, ali nije doveo do pomirenja, a za to je potrebno priznati zločine i suočiti se sa onim što se desilo.
Nije se iskoristilo da se činjenice iz haškog suđenja i činjenice iz domaćih istraživača i stranih istraživača predoče stanovništvu koje sebe percipira kao Srbi i da se radi na katarzi, na njihovom prihvaćanju činjenica.
Većina učesnika konferencije ocijenila je da se na području Bosanske Krajine od 92. do 95. godine desio smišljeni projekat etničkog čišćenja uz pomoć međunarodne zajednice i da se iz tog razloga o ovim zločinima i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U srcu Starog Praga, u neposrednoj blizini grandiozne crkve Svetog Vita, ministri vanjskih poslova Višegradske grupe iz zemalja Zapadnog Balkana potpisali su sporazum o osnivanju Fonda za Balkan. Kako su našem Predragu Tomoviću saopštili učesnici skupa iz tog fonda, čiji početni osnivački budžet je 80.000 eura, bit će finansirani projekti i programi iz različitih oblasti, a za novac će moći da konkurišu nevladine organizacije, studenti i stručnjaci iz cijelog regiona. Ideja je da se na taj način pomogne državama regije da usvoje novi evropski sistem vrijednosti i budu bolje povezani.
Svečanosti u Černinskoj palati, gdje je i formalno potpisan sporazum o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan, čije će sjedište, kako su najavili osnivači, biti u Tirani, prethodila je sesija o značaju pune integracije zemalja regije u Evropsku uniju. Među učesnicima i gostima, osim šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, kao i zemalja članica Višegradske grupe, Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske, bio je i premijer Kosova Hašim Tači, kao i bivši evropski komesar za proširenje Štefan File. Osnivanjem posebnog fonda za Balkan, članice Višegradske grupe žele da zemljama Zapadnog Balkana dodatno pomognu na njihovom putu daljeg usvajanja evropskih standarda i modela saradnje, kao i u članstvu u Evropskoj uniji. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić ističe u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je višegradski model saradnje najsličniji, najbliži onom modelu saradnje koji priželjkuju zemlje Zapadnog Balkana.
Mislim da je ovo zaista važan događaj i mislim da je pametno za zemlje Zapadnog Balkana da se organizuju i pokušaju na krajnje praktičan način što je moguće više iskustva zemalja Višegradske četvorke transferisati. Dakle, iskustva, znanja, ideja, inovacija i na taj način preslikati ili pokušati preslikavanjem iskustva da se ubrza naš evropski put. Mislim da teško možemo naći bolji primjer. Svi ostali su drugačiji. Zemlje Beneluksa, zemlje Nordijskog savjeta, sve druge regionalne asocijacije su drugačiji. Ova je, čini mi se, u smislu izazova na evropskom putu najbliža nama. I zato i formiranje Zapadno-Balkanskog fonda pogled na Međunarodni višegradski fond.
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je nakon svečanog potpisivanja sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan za Radio Slobodna Evropa kazao da zemlje regiona imaju velika očekivanja od fonda.
U suštini on bi trebao da obezbijedi dodatna sredstva i dodatni okvir za razne vrste saradnje upravo unutar naše regije, da doprinese dodatnom povezivanju ovih 6 zemalja i da doprinese dodatnom pajanju i ljudi, ideja i na kraju krajeva i projekata sa kojim bi se mogli u drugoj fazi pojaviti kod nekih većih fondova, projekata koji bi bili preveliki za pojedinačne zemlje, a mogli bi biti primijenjeni na takav način na području regiona. Sve u svemu izuzetno pozitivno iz ugla Bosne i Hercegovine i sami sastanci, zaključci, a i formiranje ovog fonda su za nas vrlo važni i smatramo ovo jednim vrlo uspješnim događajem.
U pismu ministara vanjskih poslova članica Višegradske grupe uoči osnivanja Fonda za Zapadni Balkan navedeno je da ideja mirnog ujedinjenja Europe nikada nije bila nešto što treba uzeti zdravo za gotovo, što je ne tako davna prošlost i pokazala kada su stanovnici Europe bili suočeni sa brojnim preprekama i problemima. Uz uključenost zemalja Zapadnog Balkana u taj proces, kraj tog dugog putovanja je bliži nego što je ikada bio, zaključuju potpisnici pisma ministri vanjskih poslova Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Ministri četiri članice Višegradske grupe odali su priznanje zemljama Zapadnog Balkana za njihov doprinos u rješavanju migrantske krize i njihovom odnosu prema tom trenutno gorućem pitanju i izazovu sa kojim se Evropa suočava.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I peti dan nakon izbora nije na vidiku dogovor oko formiranja nove hrvatske vlade. Most, iz kojeg je zbog pregovora sa liderom SDP-a i aktualnim premijerom Zoranom Milanovićem izbačen Drago Prgomet, i dalje apeluje na dvije velike stranke da stvore vladu nacionalnog jedinstva. Izbačeni čelnik Mosta Prgomet tvrdi da ova grupacija treba da promijeni retoriku, a kako prenosi Eniš Zebić, analitičari ne vjeruju da će se Most održati zajedno.
Koalicija nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina Most, koja je na ovim izborima dobila 19 mandata, i dalje inzistira na formiranju velike koalicije socijaldemokrata, HDZ-a i Mosta. Novi glasnogovornik Mosta Nikola Grmoja.
Mi smo spremni preuzeti odgovornost za vladu Republike Hrvatske i mi ćemo s njima nastaviti razgovore o ovoj vladi nacionalnog jedinstva.
Zastupnici SDP-a danas daju svoje potpise Zoranu Milanoviću kao mandataru nove vlade, članica predsjedništva SDP-a Milanka Opačić.
Mi čekamo od Mosta da nam javi termin za drugi krug razgovora. Dakle, mislim da su građani pokazali na izborima u kom smjeru žele da Hrvatska dalje ide. Nama je važno razgovarati o budućnosti Hrvatske i mislim da građani u ovom trenutku ne trebaju dodatni izbori.
Za sastavljanje vlade potrebni su potpisi 76 zastupnika. Mediji prenose najavu visoko pozicioniranog socijaldemokrata da će SDP preko vikenda sakupiti 65 do 70 potpisa. Osim 56 svojih, tu bi još bilo 8 manjinaca, 3 istarska IDS-a, Radimir Čačić, ali dvojica HDSSB-ovaca, koje ni stranačka garda u crnim košuljama nije zaštitilo od katastrofalnog poraza na izborima. Socijaldemokratima za potrebnu većinu treba 6 ili 7 zastupnika Mosta, a HDZ-u za većinu treba cijeli Most. HDZ i njihovi partneri žele formirati većinu s Mostom, a u međuvremenu sakupljaju potpise kako bi od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović zatražili da Tomislavu Karamarku da mandat za sastavljanje vlade kao relativnom pobjedniku izbora. Tvrde da će imati nekoliko potpisa više od onih 59 koliko su dobili na izborima. Većina analitičara ne očekuje da će Most kraj pregovora dočekati u jednom komadu. Most je toliko heterogena konfederacija lokalnih političarki i političara da je zaočekivati da se raspadnu, procjenjuje politički analitičar Žarko Puhovski.
Most ponavlja ono što se dogodilo drugim pokretima i strankama koji su naglo uspjeli, prvo zelenima Njemačke 83. Raspadaju se uvijek na fundamentaliste i realiste. Fundamentalisti bi htjeli svoj izvorni program kakav god bio da bio, a da ostanu čiste ruke, dakle da se ne upletu u dnevnu politiku. Realisti pristaju na realnu politiku.
U aktualnoj situaciji realist je Prgometa, fundamentalisti aktualni lider Mosta Božo Petrov i njegovi pristaše. Most ima problema i sa moralom, nastavlja profesor Puhovski.
Oni su se pojavili sa tvrdom, teškom moralnom artiljerijom, kritizirajući s pravom dvije velike stranke. Istovremeno se ponašali moralno na način koji je potpuno nedopustiv.
Prvo, nitko od onih koji su izabrani u Sabor nije niti najavio, kamoli da je podnio ostavku na svoju funkciju gradonačelnika ili načelnika općine, a drugo, bave se ucjenom.
Ucjena nije o tomu da vi tražite da HDZ ili SDP nešto učine da bi dobili vašu podršku, nego da sa tri puta manje zastupnica i zastupnika u Saboru tražite premijera od koalicije koja ima tri puta više. To je smisleno pod pretpostavkom da glasačice i glasači Mosta vrijede tri puta više od ostalih, a to nije prihvatljivo. Ideja da neko se bavi ucjenom i istovremeno prenosi moralne zahtjeve drugima je zaista malo perversna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicioni demokratski front je za nedjelju 15. novembra zakazao novi protest u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević već je nagovijestio da će MUP skup odobriti, ali imajući u vidu da je prethodni skup prije 3 sedmice okončan neredima, postavlja se pitanje da li isti organizator ima kredibilitet za ponovnu organizaciju protesta. Esad Krcić.
Zamišljeno je da okupljeni građani formiraju zatvorenu kolonu koja bi u samom centru grada okružila najznačajnije državne institucije, među kojima su zgrade skupštine, vlade i predsjednika države, a skup se organizuje pod sloganom Opkoljeni ste. Tim povodom javnosti se danas obratila funkcionerka Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Biće naše porodice, biće to mirno okupljanje, bez provokacija. Nadam se da će takav i odgovor biti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi ćemo učiniti sve da sve to bude mirno i sama zamisla ovog protesta je takva da ne postoji praktično mogućnost da dođe do nekih nereda.
Iako Demokratski front svu odgovornost za nerede tokom protesta prije tri nedjelje prebacuje na vlast, činjenica je da je kordon policije ispred Skupštine bio napadnut od strane demonstranata koji su na njih bacali kamenje, baklje i zapaljene flaše pune benzina, pa je u javnosti bilo nedoumica u vezi odobrenja ovog skupa. Prema riječima Branke Bošnjak, DF još uvijek nije dobio nikakav papir od MUP-a da se skup zabranjuje, što se tumači kao odobrenje. Bošnjak kaže da je, sudeći po jučerašnjoj izjavi ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića televiziji Vijesti, sasvim izvjesno da će protest biti zvanično odobren.
Prva stvar je da mi na bilo koji način, kad kažem mi, mislim na nadležne državne organe, ne želimo da suspendujemo jedno od osnovnih ustavnih prava koje je garantovano nizom međunarodnih akata, a to je pravo na mirno okupljanje. Tu noć ispred Skupštine ili potencijalnu nedjelju neće biti prisutni samo trojica ljudi ili četvorica koji su se prikazali kao organizatori. Dakle, kao što i u noći 24. nijesu svi prisutni građani imali negativan odnos prema policiji, napadali policiju i pokušali da uđu u crnogorski parlament. Dakle, prosto o tim stvarima treba voditi računa i imati razumijevanje.
Međutim, iako su ustavna prava građana na mirno okupljanje nesporna, to ne znači i da odluka MUP-a ne ostavlja prostor za dileme. Ako mirne proteste ste najavljuje organizator koji je jednom već pokazao da nije u stanju da najavljeno i realizuje i na polovini zakazanog trajanja skupa se javno oglasi izjavom da više ne snosi odgovornost za postupke okupljenih, da li se time otvara prostor za rezerve u vezi sa kredibilitetom organizatora? Boris Raonić, direktor Građanske alijanse koja je oktobarski protest Demokratskog fronta pratila na terenu uporedo sa monitoringom postupanja policije.
Ono što je veoma jasno da se Demokratski front nije postavio i pokazao kao kvalitetan organizator javnog skupa, te masovnosti, i to je nešto što je više puta rečeno sa mnogih adresa. To se može potkrijepiti činjenicama da nisu imali ni dovoljan broj redara, da nisu adekvatne izjave davane sa same bine koje su donekle i podvijale samu atmosferu. Ono što je svakako izvjesno je da će brojni građani nakon onih scena imati malo više otpora, bez obzira koliko su motivisani lošim stanjem u državi, da možda dođu i na ovaj skup i straha da se nešto ponovno slično ne desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, književnica Isidora Sekulić, prva žena članica Srpske akademije nauka i umjetnosti, dobija najzad u Beogradu spomenik. Jasmina Lazić.
Zašto u nacionalnoj i kulturnoj našoj mizeriji nema dostojanstva? Zašto naša književnost ima suviše saradnika? Zašto naše knjige i listovi imaju suviše primjeraka? Mi imamo pesnika koji ne pevaju, pripovedača koji ne pripovedaju, naučnika koji ne ispituju, saradnika koji ne sarađuju, inteligenata koji ne čitaju i ne maštaju, bogataša koji ne kupuju. Sav naš kulturni progres je bez oca i majke, svugde je licitacija i aukcija. Književnica Isidora Sekulić postavila ova pitanja i dala odgovore još 1911. godine. Tek sada, čitav vek kasnije, jedna od najobrazovanijih i najumnijih žena svoga vremena, između ostalog i prva žena član Srpske akademije nauka i umjetnosti, konačno dobija prvi spomenik u Beogradu. Književnica Vida Ognjenović nas podsjeća na to šta nam je Isidora Sekulić ostavila u nasljeđe u literalnom, ali i idejnom smislu.
Danas je književnica uvela u Europu već početkom 20. veka i oduprla se svim zamerkama što piše o tuđim zemljama umjesto da piše o svojoj. Pobedila sve oštre kritike i kritičare od Skerlića pa do nekih drugih i kao žena živela i radila celog života u Srbiji kao književnica, što je podvig svoje vrste.
Jasmina Ahmetagić, doktor književnosti, ističe da slučaj sa spomenikom Isidori Sekulić zapravo oslikava sklonost našeg društva da tradiciju ukida samo sebi.
Pa meni se čini da je odnos države i društva, pre svega države, prema bilo čemu izuzetno loš, pa tako i prema delu i prema ličnosti Isidore Sekulić. Kod nas se dogodila jedna vrsta paradoksa u kojoj se neke nacionalne crte ističu na pogrešan način, a ono što je zaista nešto naše, lepo, dobro, to se zapostavlja.
Ahmetagić još dodaje da se odnos prema velikanima ne razlikuje mnogo ni od načina na koji se u Srbiji čita.
Ja mislim da danas sve ljude, sve pisce, dobre, velike pisce, treba čitati najpre pomno, pažljivo, analitički. Ja mislim da nama ne nedostaje čitanje Isidore, nego nam nedostaje način čitanja. Da mi čitamo površno, usvajamo tuđa mišljenja. Isidora je takva i ona takva ostaje za ne znam 20 godina, a mnogi se slojevi mogu naći u tome.
Svečano otkrivanje bronzanog spomenika Isidori Sekulić, rad vajara Zdravka Joksimovića, izrađenog u prirodnoj veličini, bit će upriličeno za desetak dana na Topčiderskoj zvezdi. U kraju u kome slavna književnica, koja je za sobom ostavila dela sabrana u 12 tomova, provodila dosta vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama uobičajeno podsjećanje za koji trenutak dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. O Dejtonskoj Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Onda, nažalost, desila se po ovom mišljenju jedna pogubna stvar u socijalno-ekonomskoj situaciji, u konstelaciji nacionalnih odnosa. Da se produžio proces etničke homogenizacije, došlo je do teritorijalizacije nacionalnih interesa.
Zbog čega niko ne reaguje na šovinističke ispade u Čačanskoj skupštini, uključujući javno označavanje latinice kao ustaškog pisma. Novinar iz ovog grada Nebojša Jovanović o ćutanju.
Oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. Sjetimo se da su iz Čačka protrali kožu jer se navodno magijom.
U Crnoj Gori najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi. Zakon predviđa stroge kazne za počinioce, ali se u praksi rijetko ili uopšte to ne dešava. Vanja Gagović, Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to.
Za Radio Slobodna Evropa o borbi protiv korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori govori vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou.
Jedna od glavnih kritika u izvještaju Evropske komisije za Kosovo je da je pravosudni sistem pod uticajem politike. Direktor Instituta za pravosuđe Beki Musliju navodi.
Politika ograničavanjem resursa ne dopušta pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema. Zatim postoji i izolirana umešanost, odnosno individualna, kod tužioca i sudije u pojedinim slučajevima.
U intervju nedeljom gost Radija Slobodna Evropa je Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, koji je o najavljenom povećanju penzija i plata kaže.
Neki prvi račun Fiskalnog savjeta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa u povodu obilježavanja 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma profesor ustavnog prava Kasim Trnka ukazuje na to da izmjene Ustava Bosne i Hercegovine ne idu na ruku etno-nacionalnim elitama, ali i da je međunarodna zajednica trebala istrajati na provedbi ključnih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naročito se to odnosi na one koji vode ka integraciji države. Nije trebalo dozvoliti da zbog različitih aspiracija postane prenaglašen interes i pozicija tri konstitutivna naroda, a zanemareno sve što je povezivalo ljude. Dženana Halimović razgovarala je sa profesorom Trnkom.
Profesore Trnka, dvije decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina se kreće ka euroatlantskim integracijama, ali on još nikada nije prilagođen savremenim demokratskim standardima. Politički lideri u Bosni i Hercegovini ne pokazuju spremnost da rade na tom planu i još uvijek se bave izgradnjom stranačkih kapaciteta, a ne državnih.
Nažalost, to je tako i ja mislim da uzroci te permanentne krize leže zapravo u samoj konstrukciji Dejtonskog sporazuma. U konstrukciji državnog i društvenog uređenja prenaglašene su elementi nacionalnih interesa, a potpuno su zanemarani oni elementi koji bi trebali da jačaju koheziju ukupnog društva. Vrlo je malo pažnje posvećeno ljudskim slobodama i pravima, onda slobodno kretanje ljudi, kapitala, informacija i tako dalje. I neki elementi koji su bili ugrađeni u Dejtonski sporazum, međunarodna zajednica kasnije nije pokazivala interes da oni ožive. Uzimam samo primjer aneksa 9 koji je trebao da stvori nezavisne strukture takozvanih javnih korporacija koje su trebale da kroz elektroprivredu, poštu, željeznice stvore jednu infrastrukturu za povezivanje cjelokupnog društva i društvene zajednice u Bosni i Hercegovini. Pogotovo one snage koje sada u Dejtonskom sporazumu imaju vrlo, pod navodnicima da kažem, komfornu poziciju, jer mogu, na primjer, neke entitetske strukture da zaustave svaki proces koji pod navodnicima ne odgovara, a tiče se afirmacije države, zajedničkih interesa i tako dalje. Oni imaju komforne mehanizme poput entitetskog glasanja da zaustave svaku odluku koja im se ne sviđa. Taj debalans između posebnog i zajedničkog, nažalost, produbljuje kriznu situaciju.
Evo, čujemo često ocjene da je vrijeme pregazilo Dejtonski sporazum, međutim bosansko-hercegovačke vlasti u nekim se segmentima niti pridržavaju Dejtona, s druge strane nemaju namjeru ni da ga mijenjaju. Otvoreno se čuju pozivi na secesiju, negiraju se institucije uspostavljene na nivou države. Čini se da se danas više ide u dezintegraciju države nego u integraciju.
Najava ovog novog modela evropske agende u stvari je uznemirila one snage koji su imale drukčije ratne ciljeve i koji su pokušali u posljeratnom periodu političkim sredstvima da ostvare te ciljeve. Ako je Dejtonski sporazum uspostavio takvu poziciju entiteta koja je dobila posebnu dimenziju, recimo u Republici Srpskoj, zbog toga što je tamo izvršeno etničko čišćenje, što je stvorena praktično jednonacionalna struktura i što je onda još hiperbolizan nacionalni interes i kroz taj nacionalni interes se vrlo jednostavno mobiliše cjelokupna javnost. Nije slučajno da se sad stalno prijeti referendumima, jer se unaprijed zna rezultat takvog referenduma ako se on prikaže kroz ugrožavanje nacionalnog interesa toga naroda. Samo uzmite primjer šta kada bi kroz tu demokratsku integraciju ojačala pozicija pravosuđa i kad bi se ozbiljnije krenulo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, većina tih struktura bi se mogla naći pod udarom takvih procesa.
Je li ovo ključni trenutak da se svi pozabave kreiranjem ustava prilagođenog svim građanima Bosne i Hercegovine, a ne samo određenim elitama?
Nažalost, i one snage koje se suprotstavljaju tim reformama su za ovih 20 godina relativno učvrstili svoje pozicije. Onda, nažalost, desila se, po mom mišljenju, jedna pogubna stvar u socijalno-ekonomskoj situaciji, u konstelaciji nacionalnih odnosa. Da se produžio proces etničke homogenizacije, došlo je do teritorijalizacije nacionalnih interesa, što je potpuno suprotno vjekovnoj tradiciji suživota u Bosni i Hercegovini. Ja se bojim kad se definitivno objave rezultati popisa stanovništva da će oni pokazati frapantne promjene u etničkom rasporedu stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Uklanjanje diskriminatornih odredbi iz Ustava Bosne i Hercegovine čini se na izgled jednostavno pitanje. Zašto je to toliko teško?
Recimo, u presudi Sejdić-Finci sam sud konstatira da je uspostavljanje posebne pozicije tri konstitutivna naroda imao legitimno opravdanje kada je trebalo zaustaviti rat. I taj isti sud sad konstatira da treba da se prihvate evropski standardi u kome će biti garantovano da niko neće biti diskriminiran po nacionalnoj ili po bilo kojem ličnom statusu. To znači u stvari relativno treba reducirati ovakvu isključivu poziciju konstitutivnih naroda, a Pored toga, hrvatska politički lideri su uspjeli da nametnu ne samo domaćoj političkoj javnosti, nego i međunarodnoj političkoj javnosti, da se odmah uz otklanjanje tih diskriminacionih procesa i odredaba pokuša riješiti i takozvano hrvatsko nacionalno pitanje. Onda se otvorilo pitanje reforme izbornog sistema, izbora članova predsjedništva, kroz koje se pokušalo uvoditi pitanje trećeg entiteta i onda je to dalje zakompliciralo situaciju.
Sa profesorom Kasimom Trnkom razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Čačanskog odbora Dveri, Dragan Sendić, tokom zasjedanja lokalnog parlamenta nazvao je latinicu ustaškim pismom i za skupštinskom govornicom pocijepao dokument koji je napisan latinicom. Ako je ovakav eksces i očekivan od predstavnika jedne desničarske organizacije, začuđuje i zabrinjava odsustvo bilo kakve reakcije takozvanog građanskog dijela čačanske opozicije na ovaj ispad, bilježi Vladimir Nikitović.
Draganu Čendiću zasmetalo je što je jedan deo izveštaja o radu predškolske ustanove Radost napisan latiničnim pismom.
Grubo kršite Ustav Republike Srbije o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika ćirilice u službenoj prepisci. Ja najmanje šta mogu da uradim na neki način da opomenem vas kao direktore i sve oni što vam dostavljaju ovakav nakaradan izveštaj, mogu da se odnosim upravo onako kako se u Hrvatskoj odnose Hrvati prema našoj pravoslavnoj ćirilici. A to će biti ovako. Da se više nikad ne ponovi, da nam dostavljate izveštaj na ustaškoj latinici.
Zanimljivo je da se niko od odbornika takozvane građanske opozicije u koju spadaju Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Socijaldemokratska partija, LDP i Pokret Dosta je bilo, nije pobunio što je Čendić latinicu poistovetio sa ustaškim pismom, već je to učinio skupštinski predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Maksimović.
Ne znam zbog čega se latinica kod nekih ljudi u njihovim glavama projektuje automatski na Hrvatsku i na ne povezuje se sa ustaškom. Koliko je meni poznato, latinica je službeno pismo i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Sloveniji, tako da apsolutno nisam video ni jedan razlog zbog čega bi se to dvoje povezivalo i zbog čega bi na onakav, po meni, apsolutno necivilizacijski, nekulturan način izašao neko za govornicu, to rekao i na kraju uzeo pod cepa materijal.
Prvi čovjek čačanskih demokrata, Dragan Brajović, ističe da ga ne iznenađuju postupci predstavnika Dveri, ali smatra da odgovornost što Čendić nije sankcionisan snosi predsjednik gradske skupštine Veljko Negovanović, a ne opozicija.
U tom slučaju zaista treba se izrekne bar najmanje opomena nekome koji izrekao takve reči, jer zaista Čačak ne smije da bude grad, dakle polaze takve izjave koje se mogu potumačiti kao ksenofobične, uprene prema drugim nacijama i prema drugim pismima.
Negovanović, s druge strane, priznaje da je napravio grešku što nije kaznio odbornika Čendića, ali i dodaje.
Ja moram da kažem i to da nekad volim da oni budu do kraja, da dobiju do kraja priliku i da kažu to što misli i kako se ponaše.
Ovo nije prvi put da odbornici opozicionih Dveri cepanjem skupštinskog materijala reaguju na okolnost da je deo tih akata ponekad ispisan latiničnim pismom. Na jednom od prethodnih zasedanja, zastupnik ovog pokreta, Aco Đenadić, uz istu argumentaciju pocepao je predlog odluke o poveravanju prava na TV prenos sednice Skupštine. Đenadić se pre 4 godine suočio i sa petodnevnom zatvorskom kaznom jer nije želao da potpiše policijski zapisnik, pošto mu je saobraćajac latinicom napisao kaznu od 5000 dinara za nepropisno parkiranje. Čačanskog novinara Nebojšu Jovanovića ne iznenađuje ćutanje građanskog dela opozicije i javnosti o ovom pitanju. On smatra da je građanska opcija u Čačku u potpunoj defanzivi posljednjih 10 godina i ističe da su se svi povukli pred naletom primitivnog nacionalizma.
Mislim da je to povlačenje pogrešno jer oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. A to se ranije i događalo. Sjetimo se da su iz Čačka protrali hođu jer se navodno bavi magijom. Svako ko u nekom smislu ne bude po njihovom kalupu postaće potencijalna meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org.
Najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi, a prije 2 godine uvedena obaveza strožije kažnjavanja tih krivičnih djela u Crnoj Gori još nije zaživjela u praksi. Ocjenjuju predstavnici civilnog sektora sa kojima je naša Jasna Vukićević razgovarala na regionalnoj konferenciji o zločinima iz mržnje u jugoistočnoj Europi.
Za krivična djela počinjena iz mržnje uvedena je obavezna otežavajuća okolnost u krivični zakon Crne Gore prije 2 godine, čime je omogućeno strožije kažnjavanje i pojačana zaštita posebno ranjivih društvenih grupa. Iste godine je taj pravni institut uveden u zakonodavstvo susjedne Srbije, kaže Vladimir Šoć, nacionalna kontakt osoba za zločine iz mržnje pri OSCE-u.
Nažalost, do sada ovaj pravni institut nije naišao na punu primjenu u pravosudnom sistemu Srbije.
Sličnu ocjenu za Crnu Goru bilježimo u razgovoru sa Vanjom Gagović iz asocijacije Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to, kojem licu dopane da procesuira taj događaj, jer treba svi da budu adekvatno obučeni za zločin iz mržnje, što nisu još uvijek.
Krivično djelo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji predstavlja zločin iz mržnje. Takav zločin nije prouzrokovan ponašanjem žrtve, već njenim urođenim osobinama kao što su etnička ili nacionalna pripadnost, boja kože, vjera, pol, seksualna orijentacija, a posljedice su najčešće psihičko i fizičko nasilje. Katarina Golubović iz Beogradskog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da zaštitu tim povodom najčešće traže pripadnici LGBT populacije.
Policija kod nas poprilično brzo reaguje, međutim, znate, karakteristika ovih zločina jeste da se žrtve i svedoci vrlo lako uplaše s obzirom da su izvršioci ovih dela nasilna lica, vrlo često pripadnici nekih organizovanih grupa i postoji opravdan strah tih ljudi da zapravo i svedoče o ovim slučajima. U skorije vreme se desio jedan incident u kafiću SFRJ u centru Beograda, gde je na očigled nekoliko lica povređeno nekoliko lezbijki. Ono što se desilo u samom postupku jeste da se svedoci nisu ničega sećali, a da kamera naprasno u to vreme jednostavno nije mogla da snima, odnosno bila je pokvarena. Dakle, ono što je karakteristika ovih slučajeva jeste i teška dokazivost.
Zadatak državnih institucija je da podstiču toleranciju, da se bore protiv stereotipa i predrasuda i time spriječe pojavu zločina iz mržnje. Ukoliko do takvog krivičnog djela ipak dođe, neophodno je da postoji odgovarajuća reakcija, no ona je još uvijek nedostatna, ocjenjuje aktivistkinja NVO Vanja Gagović.
Mi sad imamo, recimo, svaka opština u Crnoj Gori ima po jednu kontakt osobu u policiji za LGBT pitanje i vrlo malo tih ljudi je došlo tu svojevoljno ili obučeno, uglavnom su dodijeljene im je to, mnogi od njih čak nisu ni zadovoljni time što to treba da rade. Čak mi je rečeno da na nekim mjestima da su slučajevi prijavljeni i procesirani bez učešća lica koje je zaduženo za to.
Iako je zločin iz mržnje od skoro u krivičnim zakonodavstvima regiona, nije i društvena novina. Katarina Golubović iz Jukoma podsjeća na stradanja Jevreja, Roma i Slovena u Drugom svjetskom ratu, na nasilje nad Afroamerikancima u SAD u sredinom prošlog vijeka, zločine tokom raspada bivše Jugoslavije, genocid u Ruandi. Prema brojkama civilnog sektora, danas su najčešće žrtve LGBT osobe i Romi.
Znači u Srbiji, znači naročito je ugrožena i romska populacija, vrlo često su žrtve žene, dešava se silovanje Romkinja zato što jednostavno izvršilac misli da je ona jednostavno za to podobna kao pripadnica jedne etničke manjine.
Uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo je samo prvi korak ka društvu u kome mržnja neće biti tolerisana. To je dugoročan proces koji zavisi od primjene zakona, poručuju iz civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Crnogorsko tužilaštvo jedno je od ključnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je u fokusu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. O tome ima li političke spremnosti za obračun sa kriminalom i korupcijom na najvišem nivou, a koliko ima opstrukcija, sa vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stanković razgovarao je Petar Komnenić.
Gospodine Stankoviću, Evropska komisija je ponovo stavila naglasak na vladavinu prava i efikasnu borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Kaže se da je postignut određeni napredak, ali da rezultati u efikasnom istraživanju slučajeva korupcije, posebno na visokom nivou, ostaju ograničeni. Pored vaše više puta iskazane spremnosti da se uhvatite u koštac sa ovim problemom, da li prepoznajete političku volju i spremnost ostalih nadležnih institucija da se ozbiljno bave ovim problemom?
Ne želim da vjerujem da te spremnosti nema i u drugim nadležnim institucijama. Niko ne treba da dovodi u pitanje da je u tužilaštvu i te kako ima. Nedavno sam kolegama tužiocima poručio da je u prethodnom periodu učinjeno dosta, ali da to ne znači da je urađeno dovoljno. Dakle, nije mi bio potreban izvještaj o napretku da konstatujem gdje su dobre, a gdje slabe tačke u radu. To vidi svako ko hoće realno da se gleda situaciju. Isto tako, ne smijemo zanemariti da je u ranijim izvještajima konstatovan manjak rezultata iz oblasti vladavine prava. Zato mislim da u ovogodišnjem izvještaju ne treba zanemarivati konstataciju da je postignut određeni napredak. A s druge strane isticati ono ali iz nastavka obrazloženja. Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije. Posebno korupcije na visokom nivou, tako da rezultati u tom dijelu neće izostati, ali ne smijemo zanemariti da je za tako nešto, prije svega za prikupljanje pravno valjanih dokaza, potrebno vrijeme.
Siguran sam da ste čuli primjedbe dijela javnosti da tužilaštvo ima selektivan pristup. Da budem precizniji, da se tužilaštvo posvetilo istragama u primorskim opštinama, a da recimo i dalje nemamo procesuiranog nijednog bivšeg ili sadašnjeg predstavnika izvršne vlasti na državnom nivou. Kako to komentarišete?
To objašnjavam kao dokaz da dio javnosti nikada neće biti zadovoljen. Šta god konkretno tužilaštvo uradio. To istovremeno doživljavam i kao dobar pokazatelj da ne smijemo ući u zonu podilaženja bilo kome. Više puta sam poručio da tužilaštvo neće osluškivati bilo čija očekivanja, već će odluke donositi isključivo na osnovu Ustava i zakona. To ću ponavljati dok svima ne bude jasno da tako jeste i da će tako biti. Ne smijemo zanemariti ni to da se prvo kritikovao nedostatak istraga, sada kada su one više nego prisutne, postavlja se pitanje zašto je do istraga došlo samo u primorskim opštinama. Neka se niko ne šekira, svi koji su svojim ponašanjem i djelovanjem došli u sukob sa zakonom, doći će na red i odgovarat će zbog toga. Prije ili kasnije, bez obzira na to da li je riječ o predstavnicima lokalne, izvršne vlasti ili opozicije. Dakle, o selekciji nema ni govora. Pravda ne može uvijek da bude brza, ali pokucaće na vrata svih koji su prekršili zakonske propise.
Kada govorimo o ukupnom ambijentu, odakle dolazi podrška, a gdje prepoznajete eventualnu obstrukciju?
Podrška tužilaštvu dolazi prije svega iz Ustava i zakonskih propisa. Ukoliko bismo je tražili i očekivali od nekog konkretno, onda bi i sami postali dio nedopustive zone vršenja uticaja. Budite uvjereni da u takvu zonu nećemo zaći dok god se nalazim na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva. Isti odnos imam i prema opstrukcijama. Tužilaštvo nije ponešeno podrškom, niti opterećeno opstrukcijama. Svjedoci smo da kada se na udaru tužilaštva nađu nečiji politički protivnici, onda sa određenih adresa stiže podrška. Kada se isto to tužilaštvo nađe pred njihovim vratima, onda se priča mijenja. Zato neću propustiti priliku da još jednom napomenem da su na meti tužilaštva svi učinioci krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, ko god oni bili. Ukoliko neko u toj namjeri bude opstruirao rad tužilaštva, može se samo zavaravati da neće odgovarati zbog toga.
Sa crnogorskim vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stankovićem razgovarao je Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako odgovorni u pravosudnom sistemu poriču, Evropska komisija ocijenila i ove godine da je kosovsko pravosuđe pod utjecajem politike. Iz Instituta za pravosuđe pak navode da od direktnog uplitanja politike u pravosuđe mnogo više ih zabrinjava kada sudske i tužilačke elite same nude usluge politici, što je tvrde slučaj na Kosovu. Amra Zainel ima više detalja.
I pored ocjene Evropske komisije da je pravosudni sistem na Kosovu sklon političkom uplitanju i da su potrebni i dalje napori da se obezbedi nezavisnost u zakonu i praksi, zvaničnici iz pravosuđa kažu da nemaju saznanja, barem do sada, da je bilo slučajeva gdje je politika uticala na rad ovog sistema. Adji Malići, zamjenik predsjedavajućeg Sudskog savjeta Kosova, u izjavi za naš program rekao da savjet nije informisan o tome da je neki predmet bio pod utjecajem politike. Mi nemamo neke posebne politike za tretiranje takvih slučajeva, ali važno je reći da do sada od sudija nismo primili žalbe u vezi njihovog rada, kao što se to navodi u izveštaju o napretku, kazuje Malići. U pismenom odgovoru zamjenica državnog tužioca Sevdije Morina kazala je samo da će ured glavnog tužioca kao i tužilački savjet Kosova nastaviti da rade, a kako bi se osiguralo funkcionisanje sistema na nezavisan i nepristrasan način. Direktor Kosovskog instituta za pravosuđe Beti Musliju međutim navodi da su nalazi izveštaja o napretku o političkom uplitanju u pravosudni sistem realni i da kosovska politika na različite načine utiče na ovaj sistem. Politika ograničavanjem resursa ne dopušta pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema. Zatim postoji i izolirana umešanost, odnosno individualna, kod tužioca i sudije u pojedinim slučajima. Mnogo veća zabrinutost od direktnog uplitanja politike u pravosuđe je podvrgavanje samog pravosudnog sistema politici, mišljenja je Musliju. On dodaje da kada neki političar prekrši zakon i kada treba da se suoči sa pravdom, tužioci prezovu političare nego što političari zovu tužioce ili sudije. Ljorik Bajrami iz Organizacije za demokratiju i antikorupciju ČOHU kaže da je politički uticaj na pravosudni sistem evidentan još od imenovanja članova sudskog i tužilačkog savjeta te podele budžeta pa do kulture neizricanja kazne zone unutar samog sistema. Taj uticaj je očigledan i nije potrebno da oni to sami priznaju. Naše je da izlažemo konkretne slučajeve kada se to i kome desi, kaže Bajrami. Pravosudni sistem stalno je meta kritika domaćih međunarodnih organizacija kao sistem sa mnogobrojnim problemima u funkcionisanju, uključujući korupciju unutar sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fiskalni savjet Srbije smatra da je trebalo dati jednokratnu pomoć umjesto djelimičnog povećanja plata i penzija, zašto bi se uslovi stvorili tek u 2017. Iako simbolično vraćanje plata i penzija ne predstavlja opasnost od povećanja budžetskog deficita, ono, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, ne ide u dobrom pravcu, zato što stvara očekivanja da se to dogodi i naredne godine, ali i zato što glavni reformski potezi, kao što je racionalizacija javnog sektora i reforma javnih preduzeća, još nisu ni počeli. Iz šireg intervjua koji je dao koleginici Branki Trivić, profesor Pavle Petrović obrazlaže stanovišta Fiskalnog savjeta.
Neki prvi račun Fiskalnog savjeta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno. Dodatni je problem da ako je došlo povećanje plate i penzije za 2016. iako i minimalno, da će onda očekivanja biti da se to učini u 2017. I onda u toj široj slici može da se stvori problem da se ovaj deficit koji je značajno smanjen ove godine u odnosu na prethodnu, mi procenjujemo trajno na nekih 4 do 4,5% BDP-a, može da se desi da taj deficit ostane tu trajno. Onda bi dug nastavio da raste i onda bi jednog trenutka ponovo se vratili na staro, to jest bili pred potencijalnom krizom javnog duga.
Suma sumarum, nije trebalo da dođe do ovog vraćanja
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično, upravo zbog toga što kad se gleda u tom širem kontekstu, pa još mere stoje na raspolaganju da bi se deficit smanjivao u 16. 17. i zaustavio rast javnog duga. Ako bi se držali originalnog plana koji je predviđao smanjivanje deficita i zaustavljanje duga, vi bi morali sledeće godine da znatno više ljudi otpustite, to su redovi od oko 30.000 plus da. Penzionisanje, to bi bilo jedno 40-65, što je napotpuno nerealno, čak i nepoželjno. Prema tome vidi se da će već tu morati da se smanji, skoro da se prepolovi
ta projekcija i
ta
cilj.
Ta projekcija, jasno je. Tu da se prepolovi sa platama i penzijama, sa ovim malim povećanjem, također smo prepolovili uštedu koja odatle dolazi, tako da mi u 16. godinu, a to se produžava i na 17. ulazimo, uslovno kažem, sa skoro prepolovljenim planovim uštedu u odnosu na originalni plan.
Integralni intervju sa Pavlom Petrovićem, predsjednikom Fiskalnog savjeta Srbije, poslušajte u nedjelju 15. novembra u našem jutarnjem programu u 9.30 ili pročitajte na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima danas za petak 13. novembar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.